Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redidererunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Die martis in undecim civitatibus Americae septentrionalis comitia primaria presidentialia habitasunt ad decernendum quem ex omnibus petitoribus utraque factio suum candidatum nominaret. Inter demokratas victoriam reportavit Hillary Clinton, cum Donald Trump republikanis acceptissimus esset. Uterque eorum suffragia septem civitatum sibi conciliavit.
In Irania post pactum nucleare cum terris occidentalibus factum comitia parlamentaria instituta sunt. Sententiis computatis apparuit eos qui una cum presidente Hassan Rouhani rebus renovandis faverent victores evasisse. Potiti enim sunt octoginta quinque sedibus cum conservativi qui antea in parlamento prevalebant nonisi duodesexaginta loca acciperent. Parlamentum Iranie ex ducentis nonaginta legatis constat.
Die Dominico triginta anni acti erant cum Olof Palme, princeps minister Svetie, media urbe Stockholmia occisus est. Quis auctor sceleris fuerit ad hoc non constat. Anno millesimo nonagesimo unde nonagesimo vir nomine Christer Pettersson in judicio regionali illius cedis vinculis sempiternis damnatus est, set postea judices superiores eum crimine absolverunt.
Socii federationis pedifollice internationalis FIFA conventu tiguri habito sibi novum presidem creaverunt. Post hac illi ordini maximo preerit Gianni Infantino, juris consultus quadraginta quinque annorum in Helvetia natus. Ad eum eligendum duo suffragia in eunda erant, quibus legati ducentarum septem civitatum interfuerunt.
In investigatione nuperrime divulgata, multe orbis terrarum urbes inter se comparate sunt ad explorandum, in qua urbe qualitas vitae optima esset. De rebus vitam incolarum afficientibus, inter alia, stabilitas politica, cura valetudinis, cultura urbana, sumptuus habitationis inspicie bantur. Primum locum occupavit Vindobona, quam secuta sunt Tigurum, Auklandia, Monacium.
In Museo Nationali Finlandiae non ita pridem nummus pretiosissimus ante oculos positus erat. Agebatur de primo dollario americano anno millesimo septingentesimo nonagesimo quarto Philadelphiae excuso. Hic nummulus argenteus quae coma fluitans appellatur cum ibi imago capitis de libertatis celatasit decem fere millionibus dollariorum valet.
His decem annis incommodum chimicum in terris septentrionalibus pessimum factum est. Causa huius mali videtur esse res viaria valde aukta. Chimices enim imprimis in sarginis hominum itinera facientium nidulantur, indeque huc illuc diffunduntur. Qui his scarabeis molestissimis liberari vult, sarginas in balneo calidissimo per multas horas retineat.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus. Valete!